04.01.00 ārkārtas situācija valsts elektronisko sakartīkla darbības nodrošināšana, apakšprogrammas mērķis, nodrošināt valsts institūciju funkciju izpildi ārkārtas situācijās un pārraidīt valsts pārvaldes funkciju izpildēji nepieciešamo aizsargāto informāciju, galvenās aktivitātes. Ārkārtas situācija valsts elektronisko sakaru tīkla izveide un valsts pārvaldes iestāžu pieslēgšana, ārkārtas situācija valsts elektronisko sakaru tīkla un tajā pārraidītās valsts pārvaldes funkciju izpildēji nepieciešamās aizsargātās informācijas drošības pāraudzība, ārkārtas situācija valsts elektronisko sakaru tīkla pieslēgumu starptautisko organizāciju un citu juridisko personu tīkliem valsts funkciju realizēšana, sakaru infrastruktūras, kas izveidota, izpildot MK 2018. gada 7. augusta sēdes protokola numur 37.91 trešo punktu, uzturēšana atbilstoši MK 2019. gada 17. septembra sēdes protokola numur 42.34 septītajam punktam, valsts austrumu robežas sensoroptiskā tīkla pilotprojekta tehniskās specifikācijas izstrāde atbilstoši MK 2019. gada 9. jūlija sēdes protokola numur 3266 otrajam punktam, apakšprogrammas izpildītājs, ārkārtas elektronisko sakaru tīkla izveide un uzturēšana, sensoroptiskā tīkla tehniskās specifikācijas izstrāde, pamatojoties uz valsts pārvaldes iekārtas likumu deleģētavas Latvijas valsts radio un televīzijas centrs, ārkārtas elektronisko sakaru tīkla darbības uzraudzību nodrošina satiksmes ministrija, darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam 2019. gads izpilde 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada prognoze 2023. gada prognoze valsts pārvaldes iestādes pieslēgtas valsts elektronisko sakaru tīklam pieslēgto valsts iestāžu īpatsvars no tīklam pieslēdzamo iestāžu skaita procenti 100% nodrošināta sakaru infrastruktūras uzturēšana Krāslavas un Viļakas novadā nodrošināta infrastruktūras uzturēšana procenti 100% finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam 2019. gads izpilde 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns 2023. gada plāns kopējie izdevumi euro 3 000 000 946 497 645 755 745 745 745 745 745 745 745 745 745 745 745 745 745 745 745 745 745 745 745 745 745 745 745 745 745 745 745 745 745 745 745 745 745 745 745 745 745 745 745 745 745 745 745 745 745 745 745 745 745 745 745 745 745 745 745 745 745 745 745 745 745 745 745 745 745 745 745 745 745 745 745 745 745 745 745 745 745 745 745 745 745 745 745 745 745 745 745 745 745 745 745 745 745 745 745 745 745 745 745 745 745 745 745 745 745 745 745 745 745 745 745 745 745 745 745 745 745 745 745 745 745 745 745 745 745 745 745 745 745 745 745 745 745 745 745 745 745 745 745 745 745 745 745 745 745 745 745 745 745 745 745 745 745 745 745 745 745 745 745 745 745 745 745 745 745 745 745 745 745 745 745 745 745 745 745 745 745 745 745 745 745 745 745 745 745 51,414,244 kopējie izdevumi, procenti plus pret iepriekšējo gadu mīnus 78,41,0 izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu Eiropas sākums samazinājums palielinājums izmaiņas izdevumi kopā 6244,6244 TSK. Citas izmaiņas 6244,6244 palielināti izdevumi, ņemot vērā finansējuma pārdali no ārlietu ministrijas, lai nodrošinātu MK 25.09.2018. rīkojuma numura 463 protokols numura 4450 pielikuma 3.1. apakšpunktā noteiktā izpildi 6244,6244.